The Apostle Paul boldly declared,
Дагалдагч Паул би сайн мэдээнээс сิจихгүй. Яагаад вэ тэр итгэгч хүн бүрийг авралт хүргэх Бурхны хүч мөн гэж зоригтойгоор тунхагласан байдаг. Яг үүнтэй адилаар дэлхийн олон газарт үйлчилж байгаа буй манай бүрэн цагийн номлогч нар сайн мэдээг зоригтойгоор тунхагладаг билээ. Үнэн дээр Иесус Христийн сайн мэдээ нь мөнх амьдрал хүргэх таван орц найрлага бүхий жор юм. Эхлээд энэ жорыг мөрцнөөр бид юунд хүрэх вэ гэдгийг бодоцгоё. Тэгвэл бид орц бүрийн тухай мэдэх хэрэгтэй болно. Мөнхийн амьдралын тухай бид юу мэддэг билээ? Бид Мойсесийн 1:39-т эхэдний ажилвал алдар сон өхөшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралыг хүмүүнд авчрах юм гэдгийг суралцсан. Энэ нь бидэнд өхөшгүй байдал, мөнх амьдрал хоёр нь тусдаа өөр өөр зүйл болохыг заадаг билээ. Тодорхой заасан тэдгээр зүйлсийг биелүүлж хангасан нөхцөлд өгдөг мөнхийн амьдралын бэлэг нь өхөшгүй байдлын бэлгнээс бүр илүү агуу бэлэг юм. Ахлагч Брюсер Маккогийн хэлснээр мөнх амьдрал нь зөвхөн ирээдүйд төгсөшгүй үргэлжлэх цаг хугацаа заадаг нэр биш юм. Өхөшгүй амьдрал нь амьлуулагдсан байдалд мөнхөд амьдрахыг хэлдэг бөгөөд Бурхны алдар суугаар бүх хүн төрлөختөө мөхөхгүй үргэлжлэн амьдрах болно. Гэвч зөвхөн сайн мэдээний хуулийг дуулууртаагаар бүрэн дүрээр дагсан тэдгээр хүмүүсэл мөнх амьдралыг өвлөх болно. Энэ нь Бурхны бэлгүүдийн дотроос хамгийн агуу нь бөгөөд Бурхны таалаг тэрхүү амьдралын төрөл хэм маяг чанар нь билээ. Тиймээс мөнх амьдралыг өвлөх тэдгээр өргөмжлөлийг хүлээн авна. Тэд бол Бурхны хүүхдүүд, Христийн өв залгамжлагчид, ууган хүүгийн сүмийн гишүүд юм. Тэд бүхэл зүйлсийг дийлж, бүх чадлыг эзэмших бөгөөд эцэг бүрэн дүрэн байдлыг хүлээн авах болно. Манай номлогч нарын үүрэг бол миний сайн мэдээг номын 1-р хуудсанд байдагчлан Иесус Христэд итгэх итгэл, түүний цагаатгал, намжлал, баптизм, ариун сүнсний бэлэг хүлээн авах ба эцэг хүртэл төвчгэр дамжуулан сэргээгдсэн сайн мэдээг хүлээн авахд тул тусалсаар бусдыг Христэд ирэхийг хүрнэ. Ихэнх хоолны номонд духан жороор хийсэн хоолны сай олон сайхан зургууд байдаг ба тэдгээр нь духан хоолыг хийх хүслийг бидэнд төрүүлдэг. Тэдгээр зургууд нь духан жорыг ягшлал дагснаар бэлэн болох хоолыг төсөөлөн харахад маань тусалдаг билээ. Оюун санаандын эцсийн үр дүнг нь харах нь чухал байдаг бөгөөд хоолны номондох зургууд нь зөвхөн яг бүх зүйл хийгдсэн тохиолдолд бэлэн болох хоол юм. Хэрэв зааврыг мөрдөөгүй орцсон дотоо эсвэл буруу тооцоосон бол амт болоод харагдах байдал нь өөр болох болно. Сайхан хоолны зураг нь амттай бөгөөд сайхан хоолыг дахин хийж үзэх хүслийг төрүүлдэг. Мөнх амьдралын тухай бодох үед бидний толгойд ямар дүр зураг орж ирдэг вэ? Хэрэв бид оюун санаанд мөнх амьдралын тухай тодорхой үнэн зургийг бүтээж чадвал би арай өөрөөр авч явах байсан гэдэгт би итгэдэг. Бид гэрийн болон аашлагч багшаар явах, цоглоанод оролцох, ариун сүм рүү явах, ёс суртахуунтай амьдралаар амьдрах, залбирах, судраа унших, зэрэг эцэг хүртэл төвчтэй холбоотой эдгээр олон зүйлсийг хийх хэмээн шаардлах хэрэг гарахгүй байх байсан. Биднийг очихыг хүсэж байгаа газар руу маань бэлтгэн хөтөх тэдгээр бүх зүйлсийг бид хийхийг илүү ихээр хүсэх байсан. Saying our prayers or reading the scriptures. We would want to do all these things and more. Ягт номлогчийн зориг нь бусад хүмүүс Иесус Христэд итгэх итгэл болон түүний цагаатгалыг хүлээн авахт нь туслахаас эхлэх хэрэгтэй байдаг вэ? Хүмүүс Иесус Христийн сайн мэдээг хүлээн авахын тулд эхлээд сайн мэдээний эзэн болох түүнийг хүлээн авах ёстой. Аврагчд болоод түүний бидэнд заадаг зүйлс бид итгэх ёстой. Цагаатгалын ачаар тэрээр бидэнд өгсөн амлалтуудаа биелүүлэх хүч чадалтай гэдэгт бид итгэх ёстой. Хэрвээ альва хүнд Иесус Христэд итгэх итгэл байхаас тэр хүн түүний цагаатгал болон заадаг зүйлсийг нь хүлээн авдаг бөгөөд хэрэгжүүлдэг. 3-р Нафан 27 бүлэгт аврагч дагалдагч нартай өөрийн сайн мэдээний учир шалтгаан болон эрдвийн тохиол болон цагаатгалын талаар заах үедээ болгоохтон би өөрийн сайн мэдээг танарт өгсөн. Мөн энэ бол миний танарт өгсөн сайн мэдээ. Би дэлхийд эцгийнхэн талыг гүйцэхээр ирсэн. Эцэг минь намайг илгээсний учир буюу гэсэн байдаг. Мөн хүлрэн дохоохтор наминчлах мөн миний нэрээр баптисм хүртэх хэн боловч дүүргэгдэх болно. Мөн хэрв тэр эцэг хүртэл төвчих аваас болгоохтон би дэлхийг шүүхээр зогсох тэр өдөр эцгийнхэн өмнө би таны түүнийг гимгүй гүнлэх болно. Иесус Христосд итгэх болон түүний цагаатгал биднийг түүн рүү хандуулдаг. Дэлхий бидэнд харсан зүйлдээ итгэхийг заадаг. Харин эхэлсэн итгэх итгэл маань түүний болон эцгийн бидэнд зориулсан төлөвийг ойлгоход тусалж итгэл рүү биднийг хөдөлдөг үлээ. Итгэл маань үйлдэл рүү хөдөлдөг. Энэ нь чин сэтгэлийн намжлалт болон өөрчлөлт мөн амлалт руу авчирдаг. Алмагийн 34-р бүлэгт амлаг захтаа. Тиймийн тул зөвхөн намжлалт хүрэх итгэлтэй түүнд агуу их болоод гэтгэлийн мөнхийн төлөлгөө үүслэх болоо. Тиймийн тул ах дүүсн минь тэрээр та нарын дээр нэгүүлсэнгүй байхын тул та нар түүний ариун нэрийг дуудаж эхлэхийн тул намжилт хүргэх итгэлийг бодитоо болгон эхэлж болгохыг Бурхан танарт зөвшөөрөг. Тийм ээ, нэгүслийн төл түүнес гойцгаа учир нь тэр аврах хүчтэй билээ. Хүмүүс ягаад баптизм хийлгэж ариун сүнсний бэлэг хүлэн авахын өмнө намжлах ёстой байдаг вэ? Христийн дух хоолой нефачуудад тунхлаж байх үед тэрээр золиослын хуулийн тухай хэлэхдээ мөн танаар харуулсан зүрх гимсэн сэтгэлийг надад дахил болгон өргөх болно. Мөн харуулсан зүрх гимсэн сэтгэлтэйгээр надад ирэхийг хэнийгт боловч түүнийг би галаар мөн ариун сүнсээр батлах болно. Мөн энэ тухай сургаалбай гэрээний 20-р хэсэгт байдаг бөгөөд бид баптизмын шаардлуудын тухай ярихдаа энэ хүү шүлгийг байнга хэрэгэлдэг билээ. 37-р шүлэгт Бурхны өмнө өөрсдөө даруусгах тэд бүгд мөн баптизм хүртхийг хүсэгчэд мөн харуулсан зүрх мөн гимсэн сэтгэлдээр эрэгсэд мөн үнэхээр бүх нүглээс намжилсан сүмийн өмнө гэрчлэгсэд баптизмаар түүний сүмд хүлээн авдаг аврагдах болно. Сотрийн эдгээр шүлгүүд нь баптизм хэлгэж ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авахын бэлгэл болох намжлалын бодит үнний талаар гол сургаалуудыг заадаг билээ. 1-р намжил нь даруй байдлыг шаарддаг. Баптизм хэлгэж Христийн нэрийг өөр дээрээ авахын тулд бид өөрсдийгөө түүний өмнө даруусгах ёстой. Харуулсан сэтгэл гимсэн сэтгэлдээр золиослол хийж түүний хүсэлд нийцэх ёстой.
Second, we learn that persons must witness before Christ or a representative of
the нүглүүдэд намжилсан гэдгээ сүм буюу сүмийн төлөөлөгчдийн өмнө гэрчлэх ёстой. Эцэст нь бидний баптизм хүртэх боломжтой болгодог намжил нь цэвэршүүлэх үйлдэл явц болохыг мөн баптизм нь хүмүүнийг ариун сүнсний бэлэг авахд бэлгэн цэвэршүүлэх ёслол гэдгийг ухаарах болно. Ариун сүнс нь Бурхны тэргүүнтний 3-р гишүүн билээ. Ариун сүнсний бэлгэн дэлхийн гим нүглүүдээс намжлаар дамжуулан цэвэр болсон хүмүүстэл өгөгдөх юм. Бид яагаад баптизм хэлгэж ариун сүнсний бэлэг хүлээн авах хэрэгтэй вэ гэдэг талаар Оорсон би үүдний захта. Баптизм нь 2 хэсгээс бүтдэг бөгөөд 2 үргийг гүйцэтгдэг. Энэ нь зөвхөн цэвэршүүлээ зогсохгүй. Зүрх сэтгэлийг гэрэлтүүлж, Бурхны зүйлүүдийг тунгаглан одоо өнгөрсөн ирээдүйн үний талаар бид гэрчлэхийг бий болгодог. Гим нүглээсээ цэвэршигдсэн бодгол цэвэр бус үйдэл бид үл орших ариун сүнсний гайхалтай нөлөөллийг хүлээн авдаг. Баптизм нь цэвэр болгох, гэгээрүүлэх ажлыг эхэлдэг бөгөөд сүнсний батлагын үнийг бүрэн болгож гүйцэтгэдэг. Усаар галаар хийгдэх баптизмын яслыг нефа хаалгатай зөвлөсөн байдаг. Баптизм яагаад хаалга болдог вэ? Учир нь энэ нь Бурхан хүн хоёрын хооронд байгуулдаг ариун гэрээг бэлгэгдсэн ёслол юм. Хүмүүс дэлхийн юмсыг орхиж, би бинэ харьлаж, үүшлэх, үнчж оцорсон болон бэлэвсэж үлдсэн хүмүүсийг эргэж халамжлах, амар амлан түгэх, сайн мэдээг тунхлах, эхэзэнд үүшлэх, түүний тушаалуудыг сахих амлалтыг авдаг. Харин эхэзэн өөрийн сүнсийг бидний дээр элбэгээр юулж болохын тулд өөрийн гингэнтнүүдийг гэтлэхэд тэднийг эхний амьлагсдын дунд тоолж, мөнх амьдралд оруулахыг амладаг. Баптизм бол ариун сүнсний бэлэг хүлэн авах нь мөнх амьдрал руу хөтлөх нарийн болон шулуун замдаар гарч ирэх билээ.
And offering life eternal. Baptism and receiving the Holy Ghost are prescribed ways to enter the straight and narrow path.
Дагалтч Паулын хэлснээр баптизм биднийг усан бошинд оруулснаар бид Христэд шинэ амын дотор босч ирснийг бэлэгдсэн. Баптизмын ёсол нь Христийн үхэл болоод амьдлалтыг бэлэгддэг. Бид түүнтэй хамт өгдөг, тиймээс түүнтэй хамт амьдарч чадна. Иймээс баптизм нь авралын анхны ёсол бөгөөд ариун сүнсний бэлгийг хүлээн авах нь бидэнд урагш тэмүүлэн эцэг хүртэл төвчд мэн тусалдаг билээ. Бид эцэг хүртэл хэрхэн дэвчих вэ? Тиймэд Паулын хэлсэнчлэн эцэг хүртэл дэвчих нь төгсөл хүртэл итгэлтэй байхыг шаардна. Би сайн тэмцлэр тэмцсэн, би замаа дуусгасан, итгэлээ сахисан хэмээн хэлжээ. Үнэн дээ, энэ бол амархан зүйл биш. Энэ нь бид Тэнгэрлэг эзэгтэй эргэн очиж, мөнхийн ажлуудыг хүлээн авахын тулд өөрсдөө бэлтгэх, сайжруулах хэцүү сорилт бүхий зүйл юм аа. Эцэг хүртэл дэвчих нь чи үүнийг өөрөө ганцаараа хий гэсэн үг биш юм. Нэгдүгээр, энэ нь аврагчийн гэтлэгч хүчийг шаарддаг. Бид цэвэр байхгүй бол аврагчтай хамт байж чадахгүй. Тийм болохоор бид өргөжлүүлэн намжлах ёстой. Бид цаг үргэлж намжлан, мөн 7 хоног бүр ариун ёслолын цуглаанд оролцож, баптизмын гэрээнүүдэд шинжилдэг. Хоёрдугаард, эцэг хүртэл дэвчих биднийг цэвэр болгох, мөн өдөрдөн чиглүүлэх ажлыг хоёуланг нь хийдэг ариун сүнсийг өөртөө хамт байлгахыг шаарддаг билээ. Гуравдугаард, бид сайн мэдээнд ахагч нартай үүшлэн, мөн үүшлэхийг хүлээн авч, гигантнүүдийн нэмэлгийн идэвхтэй хэсэг нь байх ёстой. Баптизм хэлгэснээр бид Христийн биеийн нэг хэсэг болдог. Хүн бүр үүрэгтэй, хүн бүр чухал гэвч бид амжилттай байхын тулд аврагч дотор нэгдсэн байх ёстой. Дөрөвдүгээрт, бид сайн мэдээг бусдад хуваалцах ёстой. Зөвхөн нэг бодгийн эхэзэнд авчрах эрх амлалтуудын мөнхийн бөгөөд өршлөгдөшгүй билээ. Нэмж хэлэхэд сайн мэдээг үргэлж хуваалцдаг тэдгээр содруу хүмүүс үүнд баттай суурийг олж авч чаддаг. Эцэст нь бид залбирч, мацаг барин, судруудаа унших зэрэг олон арга замуудаар Христэд байнга итгэл найдварыг тавьж, эцэг хүртэл дэвчих болно. Эдгээр нь бидний хортны гал сумнууд сатананы нарийн төлөлгөнөөс хамгаалах болно. Бид Иесус Христийн сайн мэдээнд хайртай. Энэ сайн мэдээний жимснээс хүртэх замыг мэн тодорхойлж өгдөг. Мөн зөвхөн сайн мэдээл надад авчрах тэр агуу их баяр байсгалан мэдэрч, мөнх бус амьдралын бүхий сорилтуудыг даван туулахад мэн тусалдаг билээ. Сайн мэдээ бидэнд хайр Тэнгэрлэг эзэгтэй эргэн очиж, дахин амьдсан алдар сууд амьдсан бодгол болон түүнтэй хамт амьдрахын тулд хийх хэрэгтэй бүх зүйлсийг зааж өгдөг билээ. Бид бүгдээр өөрсдийн оюун санаанд мөнхийн амьдралын дүр зургийг харж, Иесус Христийн сайн мэдээ болох мөнх амьдралын зургийг гуйвалтгүй дагах болдог бай. Мөн бид эцэг хүртэл дэвчих болдог бай.
Иесус
Христийн нэрээр. Амен.